Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լևոն Քոչարյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պատգամավորական մանդատ է ստանում, որը նրան թույլ կտա ազատվել կալանքից։ Արցախցիները սոցապ նախարարության մոտ ցույց են անցկացնում պահանջելով թոշակների և նպաստների վճարում։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոյեմբերի 8-ին զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորության շուրջ մեր զրույցը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Գազայի հատվածում պատերազմը շարունակվում է։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ազգային ժողովրդավարական բևերի առաջնորդների Ջիրայր Սեֆիլյանը այսօր որպես ՎԿ հարցականվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում ահաբեկչության նախապատրաստման գործով, որի մասին հաղորդվել էր անցած շաբաթ։ Ազատության հետ զրույցում Սեֆիլյանը հերքել է բևերիի մասնակցությունը այդ գործին, մանրամասները մեր երեկոյան ծրագրում։ Բաքվում ավարտվել է Վագիվ Խաչատրյանի դատաքննությունը, ում ադրբեջանական կողմը մեղադրում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների համար Խաչատրյանը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոյեմբերի 6-ին կներեք նոյեմբերի 8-ին զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ 2.5 ժամ տևած բանակցությունների օրակարգում Գազայի արյունահեղություններ, տարածաշրջանային հարցեր և երկկողմ հարաբերություններ։ Էրդողան Բլինքեն հանդիպում նախատեսված չէ, Էրդողանը Անկարայում չէ, նա մեկնել է Ռիզե։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ Բլինքենին Անկարայում դիմավորել են խախտելով ընդունված արարողակարգը, պետքարտուղարի վայրեջքի ժամանակ օդանավակայանում եղել են միայն Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը և Անկարայի փոխնահանգապետը։ Գազայի հատվածում արդեն շուրջ 1 ամիս շարունակվող մարտերի հետևանքով զոհվել է ՄԱԿ-ի 88 աշխատակից, հայտարարել են կազմակերպության 17 մարդասիրական առաքելություններ, կոչ անելով անհապաղ մարդասիրական զինադադար հաստատել։ Ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 7-ից շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով Իսրայելում սպանվել է 1400-ից ավելի մարդ, ավելի քան 200-ը պատանդ են վերցվել, Գազայի հատվածում ըստ Համասի զոհվել է մոտավորապես 9500 մարդ։ Այս գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչ ու թռչող սարքերով ու հրթիռներով հարվածել են Օդեսային առնվազն 8 մարդ է վիրավորվել, հաղորդել է շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Լևոն Քոչարյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին պատգամավորական մանդատ է ստանում այդ ճանապարով կալանքից ազատվելու համար։ Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցությունում թափուր տեղ առաջացավ և վերջերս բժիշկ Արմեն Չարչյանը վայր դրեց մանդատը, պատճառաբանելով, որ վերադառնում է աշխատելու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցանկում հաջորդ համարը Լևոն Քոչարյանը չէ, բայց ցուցակից մի քանիսը հրաժարվեցին մանդատ վերցնել, որպեսզի հերթը հասնի նրան։ Այս պարագայում մի հարց է առաջանում. Լևոն Քոչարյանին ավելի վաղ էր մեղադրանք առաջադրվել և դատարանը ավելի վաղ է նրան կալանելու որոշում ընդունել, քան նա պատգամավոր դառնա, այսինքն ենթադրյալ հանցանքը նա կատարել էր, երբ մանդատ չի ունեցել, ուստի պետք է մնա կալանքի տակ, որովհետև նա այն ժամանակ պատգամավոր չէր։ Սակայն կա սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումներից մեկը, որով նախկինում ազատ էին արձակվել ընդդիմադիր որոշ պատգամավորներ, և ըստ այդ որոշման, եթե մարդը պատգամավորի մանդատ ունի, ուրեմն առանց ազգային ժողովի չի կարող կալանքի տակ լինել։ Սա համարվում է սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշում, որի հիման վրա Լևոն Քոչարյանը կարող է ազատ արձակվել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 2 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Լևոն Քոչարյանը падգամավորական մանդատ կստանա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր այդ օրակարգով նիստ է նշանակել։ Հիմք ընդունելով քրեական հետապնդման ենթարկված այլ падգամավորների հարցով սահմանադրական դատարանի նախադեպային որոշումը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու փաստաբանները համոզված են, որ կրտսեր Քոչարյանը մանդատ ստանալուց հետո ազատ կարձակվի։ Ավելի քան 10 օր առաջ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արմեն Չարչյանը վայր էր դրել падգամավորական մանդատը։ Անցած շաբաթվա վերջին Դաշնքի նախընտրական ցուցակով հերթական համարները падգամավորի թեկնածուներ Միրդադ Մադաթյանը, Անժելա Նալբանդյանը և Գերասիմ Վարդանյանը դիմել էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ներկայացնելով ինքնաբացարկի դիմումներ։ Ցուցակում հաջորդը Լևոն Քոչարյանն է։ Նրան նախորդող 3 թեկնածուները մանդատից միաժամանակ հրաժարվելու բացատրությունները հրապարակել էին Facebook-ում։ Հոգեբան Մադաթյանը հիմնավորել է, եթե մանդատը վերցնի, չի կարողանա աշխատել մասնագիտությամբ։ Նախկին падգամավոր Վահե Հակոբյանի վերածնվող Հայաստան կուսակցության մամուլի քարտուղար Անժելա Նալբանդյանը որպես ինքնաբացարկի պատճառ նշել է ազգային ժողովից դուրս գալու կուսակցության անցած նոյեմբերին կայացրած որոշումը։ ՀՅԴ-ի Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանն է միայն իր գրառման մեջ քաղաքական ակնար կարել։
Խնդրում եմ իմ այս քայլը դիտարկել պայքարի դաշտում մարտավարական դիրքավորման համատեքստում։
Այլ փակագծեր Վարդանյանը չի բացել։ Լևոն Քոչարյանը սեպտեմբերի 22-ին Երևանում ընդդիմության ակցիայի ժամանակ էր բերման ենթարկվել։ Ավելի ուշ նրան մեղադրանք առաջադրեցին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, թեև ինքը հակառակն է պնդում, որ իրեն են հարվածել։ Նախկին նախագահի որդին չի ընդունում մեղադրանքը։ Եվ Հայաստան խմբակցության падգամավորները և Քոչարյանի փաստաբանները ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություններ կհնչեն երկրորդ նախագահի որդուն ազատ արձակելուց հետո։ Եթե կրտսեր Քոչարյանը ազատ արձակվի, գլխավոր դատախազը կարող է դիմել ազգային ժողով Լևոն Քոչարյանի անձեռնմխությունից զրկելու և նրան նորից կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր հրաժարվեցին ասել, այս սցենարի դեպքում պատրաստվում են դիմել խորհրդարան, թե ոչ։
Ադրբեջանը պատրաստվում է զինվորական շքերթ անցկացնել Ստեփանակերտի հրապարակում։ Դեռ պարզ չէ ինչպես են վարվելու դեռևս այնտեղ գտնվող ռուսական խաղապահ զորակազմը, արդյոք նրանք ևս դուրս են գալու հրապարակ։ Նոյեմբերի 8-ին նախատեսված շքերթի և Ադրբեջանի վերջին իրադարձությունների մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը վերջին պատրաստություններն են տեսնում նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում նախատեսված ռազմական շքերթից առաջ սոցիալական ցանցերում և մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցների կայքերում տարածվող տեսանյութերում երևում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդեն նախկին վարչական շենքերի դիմաց շարային քայլով անցնող զինվորականները, ինչպես նաև հրապարակի ասֆալտապատ շերտը կարգի բերող ճանապարհաշինական տեխնիկան։ Տարածված մի շարք այլ կադրերում տեսանելի Ստեփանակերտի փողոցներով դեպի հրապարակ տեղափոխվող զրահատեխնիկան և հրետանային միջոցները քարշակների վրա դրված։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով նոյեմբերի 8-ի շքերթը շատ նման է լինելու 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ ամիս անց Բաքվում կայացած զորահանդեսին, ինչպես և 3 տարի առաջ այս անգամ էլ այն ընդունելու է Իլհամ Ալիևը։ Շքերթի ընթացքում ներկայացվելու է նաև հայերից որպես ռազմավար վերցված զինտեխնիկան, պնդում է ադրբեջանական գործակալությունը։ Ստեփանակերտում կայանալիք զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների ֆոնին Բաքվում շարունակում են քննարկել Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի շաբաթօրը կայացած այցը Ադրբեջան, ավելի ճիշտ դրա ընթացքում տեղի ունեցած սկանդալները։ Դրանցից առաջինը ծագեց Ադրբեջանի և Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ, երբ Բերբոքը, հայտարարելով, թե Գերմանիան անվերապահորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու Բաքվի իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, իր խոսքում օգտագործեց Ստեփանակերտ և Շուշի տեղանունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին դա ակնհայտորեն դուր չեկավ։ Մենք իհարկե բարձր ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ տիկին նախարարը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը դրա հետ մեկտեղ։ Տիկին Բերբոքը, երբ խոսում էր Շուշայի և Խանքենդիի մասին, այդ քաղաքների հետ կապված այլ տեղանուններ օգտագործեց։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի տեղանունների ուժերի ռեեստրում երկրորդ անվանումներ, որոնք հնչեցին Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքում, գոյություն չունեն, այնպես որ կոչեմանում նախարարին հարգանք ցուցաբերել Ադրբեջանի ինքնիշխանության հանդեպ, հայտարարում էր Բայրամովը։
Ուրեմն շուտ խայս եմ ճի Ադրբեջան սուվերենինը և բեյնախաղ հյուգա հրմատ գոստարեսին։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ազատությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հնարավորությանը։ Այդ մասին են խոսում և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, և արտաքին գլխավոր դերակատարները, բայց հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, հանդիպումներ վերջին ամիսներին չեն լինում, կողմերը միմյանց առաջարկներ են ուղարկում, խմբագրում, հետ ուղարկում, և այս գործընթացը երկար ժամանակ շարունակվում է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցել է Շողիկ Գալստյանը։
Չնայած վերջին մեկ ամսում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկու տապալված հանդիպումներին, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը մինչև տարեվերջ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն է տեսնում։
Շանսի եւս կա, որովհետեւ մենք տրամադրված ենք դրան, եւ կարծես թե Ադրբեջանը եւս պիտի որ պատճառ չունենա դա չանելու, բայց ցավոք սրտի ցկցկվում է գործընթացը, և այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի միջնորդները, մասնավորապես Եվրամիության մեր գործընկերները, էլ ավելի ակտիվ լինեն, որպեսզի այդ հարթակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։
Ադրբեջանի նախագահը նախարաժարվեց հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում եվրոպացի առաջնորդների և վարչապետ Փաշինյանի հետ նախատեսված հանդիպումից, ապա ժամանակի սղության պատճառաբանությամբ տապալվեցին նաև հոկտեմբերի վերջին եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ եռակողմ բանակցությունները։ Մինչև տարեվերջ երկու ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, պաշտոնական Երևանը, սակայն, դեռ չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի փոխանցած վերջին առաջարկներին։ Դրանք հայկական կողմին փոխանցվել էին մինչև Արցախի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակումը և Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը Բաքվի այդ տարբերակը ստանալուց անմիջապես հետո հայտարարել էր, որ առանցքային հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները բավականին հեռու են միմյանցից։ Ական է արդյոք երկու ամսում երեք սկզբունքային հարցերի շուրջ հասնել համաձայնության։
Երբ որ Ադրբեջանը այդ երերի, որ ես ճանաչում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, դա նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը միաժամանակ պետք է ճանաչի այն քաղաքական հիմքը, Ալմատայի հռչակագիրը, որպես համանազատման գործընթացի քաղաքական հիմնարար փաստաթուղթ, խորհրդային շրջանի վերջին քարտեզները, և որ կոմունիկացիաները պետք է բացվեն սուվերեն երկրների սուվերենության ներքո, այսինքն այստեղ այդ երեք սկզբունքները միմյանցից տարանջատելը դժվար է, և ակնկալիքն այն է, որ այո, Ադրբեջանը պետք է միաժամանակ այդ սկզբունքների մասին է։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն է, այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մերկայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ անդրադարձ է կատարվում բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի պահվածքին։
Ինչու չի ստացվում բանակցային արևմտյան հարթակը, երկրորդ անգամն է Ադրբեջանը չեղարկում կամ հետաձգում է ինչ-ինչ պատրվակներով։
Ադրբեջանը նախորդ փուլում բանակցային ըստ էության բավականին ակտիվորեն էր մասնակցում արևմտյան գործընթացներում, արևմտյան հարթակներում, փորձելով հնարավորինս կառուցողական իմիջ ձևավորել և բանակցային գործընթացի մնավատ տարբերակով եմ հիմա ասում, իմիտացիա ստեղծել։ Ինչի համար, որովհետև դրան զուգահեռ գնում էր ըստ էության Արցախի բլոկադան, որը ի վերջո ավարտվեց Արցախի էթնիկ ստումով, և դրա համար պետք էր ստեղծել մյուս կողմից այսպես կառուցողական ադրբեջանի տպավորություն արևմուտքի մոտ, որը որ պատրաստ է գնալ Հայաստանի հետ կարգավորման, ու դրանով ինչ-որ չափով մեղմել կամ զսպել արևմուտքի արձագանքը կամ գործողությունները կապված այն ամենի հետ, ինչ որ կկատարվեր կամ կատարվում էր նույնիսկ այդ պահին Արցախում։ Եվ ըստ էության Ադրբեջանը ստացավ էր ինչ-որ ինքը ուզում էր այդ առումով, այսինքն տեղի ունեցավ Արցախի ամբողջական ատնիկ զտում, հայրից ամբողջությամբ զտվեց Արցախը, և Ադրբեջանը չստացավ ոչ սանկցիաներ, ոչ ինչ-որ տոտալ ճնշումներ արևմուտքի մուտքի կողմից։ Եվ հիմա Ադրբեջանը շարունակելով այդ նույն տրամաբանությունը հնարավոր բոլոր հարթակներում ստանալ առավելագույնը, տեղափոխում է բանակցային գործընթացը, փորձում է տեղափոխել բանակցային գործընթացը արևմուտքից դեպի Ռուսաստան, որտեղ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացում իրեն ավելի շատ բան առաջարկում է Ռուսաստանը, քան առաջարկում է արևմուտքը, առաջարկում է իր մասնավոր օրինակի համար Միջանսկը։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք, չէ՞, Ալիևը գնում է Բիշկեկ, Բիշկեկում նստում, ասում է, ինչի՞ գնացեք հասե Գրանադա, համ ձեր ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանը, համ մեր դաշնակիցն է, եկեք ռուսների միջոցով կամ բանակցենք, կամ եթե ռուսների միջոցով չենք բանակցում, եկեք ուղիղ բանակցենք։ Իսկ շատ պարզ է իրավիճակը, ինքը ստացել է արևմտյան հարթակից այն առավելագույնը, ինչ որ ինքը կարող էր ստանալ, և հիմա փորձում ստանալ մյուս հարթակից այն առավելագույնը, ինչ որ ինքը կարող էր ստանալ։ Հիմա այստեղ ըստ էության մեր ամենաառաջնանալիքը պետք է լինի այս պարզ ճշմարտության եւ այս իրավիճակի հնարավորինս հանգամանալից մատուցումը մեր արևմտյան գործընկերներին մեկ, եւ մեր արևմտյան գործընկերների այդ աշխատանքային ուղղությունը որսը չի կարելի մարսել, որտեւ գիտեք ստացվում է, որ կամ արևմուտքային իմաստնավորի բրյուսելյան ֆորմատն ու վաշինգտոնյան ֆորմատը Ադրբեջանը օգտագործել եւ ԴՆՆՏ, կամ իրենք հասկանում էին ինչա տեղի ունեն, բայց համաձայն են այդ ամենի հետ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի առաջնահերթությունը մեր տարածաշրջանում կոնֆլիկտի վերջնական հանգուցալուծում թույլ չտալն է։ Եթե Արցախը հայաթափվել է, նշանակում է պետք է ստեղծել լարման նոր օջախ, պետք է ստեղծել կոնֆլիկտի նոր օջախ, որտեղ կոնֆլիկտը չպետք է հանգուցալուծվի, որտեղ եթե կոնֆլիկտը հանգուցալուծվում է, կարգավորվում են օրինակ հայ-ադրբեջանական ու որպես դրա արդյունքում հայ-թուրքական հարաբերությունները, ապա վերանում է մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցության ծանրության կենտրոնը, դրա խայսքն է վերանում ըստ էության։ Այդ իսկ պատճառով, եթե օրինակ հիմա մենք ելում ենք այդ տրամաբանությունից, որ ռուսականն է տարբերակը, ապա մենք պետք է նաև պատրաստենք, որ դելիմիտացիան, դեմարկացիան կարող է տևի 10 ամյակներ, կարող է լինի process առանց ավարտի, եւ կարող է լինի process, որը անընդհատ զուգակցվելու է սրացումներով։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թուրքիայում շարունակել է Գազայի հատվածի իրավիճակի շուրջ բանակցությունները, նա հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանին։ Անցած շաբաթավերջին նա եղել էր Իսրայելում, Հորդանանում, Պաղեստինյան արևմտյան ափում, Իրաքում։ Թուրքիան իր վերաբերմունքը ցուցադրեց օթանավակայանում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին դիմավորել է նահանգապետի տեղակալը, Ռեջեփ Էրդողանն էլ Անկարայում չէ, նա մեկնել է Ռիզա, Բլինքեն Էրդողան հանդիպում չի լինի, իսկ Գազայի հատվածում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազան անցած գիշերը ենթարկվել հրթիռակոծման, վաղը լրանալու է Իսրայելի եւ Համասի պատերազմի մեկ ամիսը։ Պաղեստինի տեղական իշխանության առողջապահության պաշտոնյաների փոխանցմամբ նոյեմբերի 5-ի երեկոյան դրությամբ զոհվել է ավելի քան 9770 պաղեստինցի, վիրավորների թիվը մոտենում է 25,000-ին, իսրայելի զոհերի թիվը մոտ 1,400-ը, բացի այդ ավելի քան 240 իսրայելցիներ պատանդարվել են։ Չինաստանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հայտով այսօր Նյու Յորքում պետք է գումարվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դռնփակ նիստը, որը պետք է քննարկի այս պատերազմի դադարեցման հնարավորությունները։ Անդրադարձ կլինի Գազայի հատվածի հյուսիսում պաղեստինցի փախստականների Ջեբալիա անվամբ ճամբարի և Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի շտապօգնության մեքենաների շարասյան վրա հարձակումներին, որոնք կարող են որակվել որպես պատերազմի կանոնների խախտում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը նոյեմբերի 1-ից հերթագայության կարգով անցել է Չինաստանին, և ՄԱԿ-ում այդ երկրի մշտական ներկայացուցիչ Ջան Ձյունը վստահություն է հայտնել, որ այս ամսվա ընթացքում, ենթադրաբար նոյեմբերի 28-ին, անվտանգության խորհրդում տեղի կունենա բաց հանդիպում մերձավոր արևելքի հարցով։ Հոկտեմբերին խորհուրդը չի կարողացել ընդունել Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության հարցով առաջարկված 4 բանաձևերից և ոչ մեկը։ Իսրայելի բանակը ամբողջությամբ շրջապատել է Գազա քաղաքը։ Մինչդեռ նախորդին ուշագրավ կարծիք է հայտնել Հորդանանի թագուհի Ռանիան։ CNN-ի թղթակիցի զրույցում թագուհին ասել է, թե հարկ է նախևառաջ հաշվի առնել հակամարտության խորքային դրդապատճառները։ Նրա համաձայնությամբ, նույնիսկ եթե հաջողվի սպանել բոլորին Համասում, բուն խնդիրը չի վերանա։
If you manage to eliminate all of Hamas, what next?
Այս հակամարտության արմատներն են ապորինի օկուպացիան, մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումները, անօրինական բնակեցումները,
routine human rights abuses, illegal settlements. You can kill the combatant, but you cannot kill the cause.
Դուք կարող եք սպանել մարդիկին, բայց անհնար է սպանել հիմնական պատճառը, ասել է թագուհին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։